Tak dobrý večer. Kdo mě nezná, tak bych se chtěla všem ještě jednou představit. Jmenuji se Jana Chrastinová a pracuji jako lékárnice 20, možná 8 let už v Tachovské lékárně. A chtěla bych vám přiblížit historii vůbec toho, jak lékárna v Tachově kdysi vznikla. Ze začátku se mi sem vloudil takovej malej šotek, protože jsem si připravila fotografii mnohem víc, než jsem zjistila, že nakonec na té flešce mám. Takže tímto šotkovi děkuji, ale vy o fotky nepřijdete. Abych mohla začít vyprávět o počátcích lékárny v Tachově, tak vás musím zavést do souvislostí, které s ní přímo i nepřímo souvisí. A ten počátek lékáren je spjat především s kláštery, které v městě a blízkém okolí vznikly. A pro další vyprávění jsou důležité především dva z nich, a to je karmelitánský a paulánský klášter. Královské město Tachov bylo kdysi navštěvováno i svým králem Karlem IV., který zde několikrát pobýval hlavně na své cestě do Německa. A v roce 1351 zde dal založit karmelitánský mužský klášter s latinskou školou. A ten byl situován do dolního rohu náměstí, na pozemky domu číslo 4 až 8, tam, kde v současné době vede Rokycanova ulice. A zcela zmizelý klášterní kostel, po kterém tam už není ani památka, byl zasvěcen svatému Rochu, Šebestiánu a Rozáli, což byly patroni moru, jo, morových epidemí. A klášter, který tam byl, tak velmi trpěl za léta opakovanými požáry, například při dobývání města Husity, a proto se mu začalo díky očouzeným zdím říkat Černý klášter. A karmelitánům nepomohl ani Jan Filip Husman z Namedy a Riolsburgu, který koupil Tachov v roce 1623, protože ten svůj přízeň věnoval spíše paulánskému řádu a bylo to zase něco za něco. Jo, on pro ně založil klášter ve Světcích a byla to prý oplátka za podporu, kterou mu pauláni poskytli při jeho konfliktu s právníkem Bišerem. Jehož dal Husman na Říšském sněmu v Řezně ubít. V roce 1670 odešli karmelitáni z Tachova natrvalo a z toho jejich kláštera tady zůstalo jenom zbořeniště, které vrchnost dala ohradit zdí, aby trosky nerušily vůbec pohled na náměstí. A paulánský klášter vyrostl ve Světcích, dřív se Světcům říkalo německy Heiligen, který vyrostl teprve po mnohých překážkách. Stavěl se vlastně od roku 1656 až do roku 1669. Nejdřív byly peníze, pak nebyly peníze, ale nakonec to byla významná stavba v celém světeckém údolí. A to bylo vlastně už za Antonína Losyho z Losymtálu, kterému v roce 1664 prodala celé zadlužené panství vdova potom Janu Husmanovi. Pauláni byli vlastně řád nejmenších bratří, který byl založený svatým Františkem z Pauly. A tento řád byl schválen papežem Sixtem IV. Už roku 1474. Pauláni měli ve znaku heslo Charitas a jejich hlavní činností byla vlastně askeze a služba příkladem ostatním. Tato askeze paulánů byla velmi přísná, nejedli maso, mlíko, vejce ani sýry a bylo to vlastně jako pokání za všechny, kteří žijí nestřídmým životem. Ten paulánský erb si potom ukážeme i na té fotografii, ten znak toho paulánského řádu. Na základě nařízení Marie Terezie v roce 1771 byl sestavený soupis všech řeholníků v těch jednotlivých konventech české provincie toho paulánského řádu a mezi tachovskými paulánskými mnichy je zapsán jistý Florencius Beniško a u něho je napsáno, že to byl apotekárius, neboli lékárník. A nemocní mniši, pokud onemocněli, tak byli přenášeni v tom klášteře do jakési nemocnice nebo spíše ošetřovny, kde se o ně staral mnich ošetřovatel. A jenom po tuto dobu jim bylo umožněno nebo dovoleno jíst maso, aby se posílili tělesně. A ve zmíněném soupisu řeholníků byl tímto mnichem posledním jistý fráter Nikolaus Šedl, který byl označen jako clericus valetudinarius. Valetudinarium to bylo dřív staré římské označení pro nemocnici nebo spíše polní lazaret římských legií. A historici předpokládají, že již tehdy byla v paulánském klášteře ve Světcích lékárna s vlastní laboratoří, ačkoliv v samotném plánu toho konventu, který se zachoval, takto žádná místnost popisována není. V klášterních lékárnách totiž bývala lékárna dřív spíše jako skříň s léčivy, latinsky nazvaná takzvaná armarium pigmentorum. Později to bývala celá místnost, která byla věnována úpravě, uložení léčiv a výrobků nebo přípravků z nich. A dochovaly se rytiny a veduty se zobrazením paulánského kláštera ve Světcích v době jeho největší slávy. A tam je zobrazena velká zahrada, od níž vede široké schodiště do kopce ke klášteru a dá se tedy předpokládat, že když mniši prakticky se stravovali vegetariánsky, tak kromě té zeleniny pěstovali i léčivé rostliny, z kterých připravovali léky nejen pro sebe, ale i pro poutníky a všechny potřebné. A nejčastějšími rostlinami v té klášterní zahradě bývaly jednak rostliny, které se vlastně sloužily k výzdobě toho kláštera, charakteristické růže nebo lilie, které mají i symbolické významy. Ale potom i bylinky, jako byla třeba šalvěj nebo routa, máta, kmín římský či egyptský, libeček, rozmarín, saturejka, fazol, takže i tyhle ty bylinky všechny my do současné doby známe a používáme. A protože Světce byly tehdy vlastně i poutním místem už od dob, kdy zde ještě stával ten kostelík 14 svatých pomocníků, tak Pauláni byli chytří a využili této tradice. A je známo, že jsem vlastně proudila procesí až z Horní Falce. A jeden z takovýchto obrazů toho kláštera ve Světcích je i ve Vranově u Brna, kam se Pauláni vrátili po letech a otevřeli tam svoje duchovní centrum. No a potom vlastně těma josefínskýma reformama byly všechny kláštery paulánského řádu v Čechách zrušeny a mezi nimi to byl i klášter ve Světcích. A ten vlastně i s tím svým velkým monumentálním kostelem existoval prakticky pouhých 113 let. A co se stalo s těma mnichama? No, řeholníkům byla vyměřena penze, někteří odešli do kláštera v Nové Pace a byla tím pádem zrušena i lékárna. A v roce 1786 požádal lékárník, který se jmenoval Anton Storch, o to, aby se mohl usadit v Tachově a postavit si dům s lékárnou. A skutečně se tak stalo. A tento dům byl postaven v místech bývalého karmelitánského kláštera. A při stavbě bylo využito zbytků dosud stojících pozůstatků toho konventu. Byly tam nalezeny i náhrobní kameny, které byly odvezeny a připevněny kolem zdí kostelíka svatého Václava, které jsou tam dodnes. A některé zařízení lékárny si majitel převezl ze zrušené lékárny ve Světcích. A v tomto domě, který nese číslo popisné 8, byla od té doby lékárna, která nesla název Lékárna u Zlatého Orla. Střídali se zde němečtí majitelé, neboť celé město Tachov bylo osídleno vždy převážně německy mluvícím obyvatelstvem. A lékárnu zde provozoval také Karl Svoboda. Jeho manželkou byla Eva Prokyšová z Českých Budějovic a ti měli syna Heinricha Svobodu, který byl také lékárníkem a zároveň i pošmistrem v Tachově. V Čechách to nebylo ojedinělé, ne snad kvůli tomu, že by si chtěli přilepšit nebo že by měli nějaké lepší vzdělání, ale protože lékárníci měli tehdy na takzvanou služební kauci, kterou musel vlastně pošmistr zaplatit. Tenhle ten Heinrich Svoboda si vzal dceru knížecího výběrčího daní v Tachově a měli syna, který se rovněž jmenoval Heinrich Svoboda a ten se narodil v roce 1837 v Tachově. Maturoval v Chebu, u otce se vyučil farmaceutické teorii a praxi, ale spíš ho lákalo cestování a poznal se se svou první ženou v Aši. Na podzim roku 1865 se s ní oženil. Ta jeho žena se jmenovala Sofie Charlotte Krausová. Byla velice bohatá, takže sňatkem se osamostatnil. A když mu zemřel otec, tak v roce 1869 přesídlil zpátky do Tachova a převzal po něm lékárnu i pošmistrovský úřad. A ten zastával asi 11 let až do roku 81 od roku 1870. Jeho žena asi za 3 roky po svatbě zemřela a po smrti své první ženy si vzal její sestru Ernestínu. A její jméno jsem nalezla už ve sčítacích listech z roku 1868. V roce 71 byl zvolen tachovským purkmistrem, pak vstoupil do politiky a byl poslancem Českého zemského sněmu a říšské rady v letech 1885 až 91. Přestože to byl vlastně významný občan města, psal dokonce i básně a zasadil se o mnohé pozitivní věci pro další rozvoj města, tak byl ale tvrdým zastáncem používání německého jazyka na úřadech. V té době sice možná česká menšina se na všech úřadech podle zákona měla domluvit i česky, ale obyvatelstvo Tachova bylo téměř všecko německé národnosti, takže tady to nehrálo vůbec žádnou roli. No, lékárníkem však Heinrich Svoboda sám dlouho nebyl, protože měl i jiné zájmy. Platil si lékárníka jako zaměstnance a v roce 1882 lékárnu prodal lékárníkovi Tušlovi, který byl původem ze Stoda, ten ji převzal. Heinrich Svoboda si začal stavět větší dům, číslo 529, hned vedle lékárny. V současnosti tento dům stále stojí, bývala v něm prodejna zeleniny dlouhá léta a od roku 2015 je tam restaurace Asia. A tento dům má společnou zeď s domem číslo 8, s tou lékárnou u Zlatého orla. A na staré fotografii výkresu lékárny, který vám potom taky na těch fotkách ukážu, je dokumentováno, že vedle lékárny byla proluka, na které byla vidět i brána s vjezdem do dvora. A místní noviny Grenzbote v té době psaly, že při výkopových pracích při stavbě toho domu 529 tak se našlo velké množství kosterních pozůstatků. Pravděpodobně to byly pochovaní mniši z bývalého karmelitánského kláštera, protože jejich hřbitov zasahoval až na toto místo. A dalším majitelem lékárny je doložen, nebo jsem ho našla, až v roce 1913 německý lékárník Heinrich Schmidt, o kterém jsem našla zmínku v katalogu vystavovatelů, že se v roce 1913 účastnil mezinárodní farmaceutické výstavy ve Vídni jako jeden z lékárníků, který zastupoval vystavovatele z Čech. A tento lékárník byl posledním vlastně německým majitelem lékárny. Je taky pravděpodobným majitelem 5. vydání německého lékopisu, který jsem našla a který se zachoval i s datovými výstřižky z roku 1925, kde se píše o uchovávání návykových látek a o tom, že se vydává lékárnický kalendář a kolik si jich koupil a tak. A v druhé, vlastně v období druhé světové války tak byla celá oblast Sudet připojena k Říši a platilo zde ve všech lékárnách šesté vydání německého lékopisu, který se rovněž dochoval v původní podobě ve sklepě lékárny a nalezla jsem ho se začerněnou říšskou orlicí na titulní straně. Těsně po skončení druhé světové války bylo zdravotnictví v Tachově zajišťováno pouze německými lékaři a ostatními německými zdravotníky, kteří česky neuměli. A po konfiskaci lékárny, podle slavného dekretu z roku 1945, tam byl dosazen národní správce, zachovalo se i jméno, byl to magistr Josef Bubník a původní majitel byl i s rodinou, stejně jako ostatní obyvatelé německé národnosti z Tachova, odsunut do Německa. No a už jsme v roce 50-51, kdy přešly vlastně všechny lékárny v republice, některé bohužel pod nátlakem, do takzvaného národního podniku Medika. V roce 51 rovněž v Tachově vznikl okresní ústav národního zdraví. Ten sídlil v budově bývalé učňovské školy v tehdejší Stalinově ulici, dnes je to ulice Prokopa Velikého. A v této budově sídlila v roce 1953 i zubní ambulance, kterou vedl doktor Václav Petráš, to už hodně z vás pamatuje, kdo jste Tachováci. Lékárny celého okresu pod ten ústav národního zdraví přešly k roku 1960. A všechny lékárny okresu tvořily takzvanou lékárenskou službu. Tu řídil okresní lékárník a jeho podřízenými byli vedoucí lékárníci jednotlivých lékáren okresu. V roce 1963 byla lékárna přestěhována do domu číslo 181 v Zahradní ulici. A v té historické budově číslo 8 se potom vystřídalo několik provozoven. Byla tam čistírna, sběrna oděvů, komunální služby tam měly opravu televizorů, taky tam sídlilo několik nájemníků, kteří bohužel tu budovu spíše devastovali. Budova značně chátrala, až ji v roce 1991 koupili manželé Charvátovi, kteří si dali práci s tou rekonstrukcí a vlastně tu krásnou památku zachránili. A před rekonstrukcí probíhal v této budově stavebně historický průzkum, z něhož jsem se dověděla velmi zajímavé informace. Původní fasáda celé budovy, pokud se na ní podíváte, tak vypadá jako novogotická s takovýma romantizujícíma prvkama. A okna, když se podíváte, tak původně byla členěná taky na těch 6 tabulek. A to původní okno, které se před rekonstrukcí zachovalo úplně celé, bylo jenom ve vikýři. Všechny ostatní byly prostě devastované. Z jižní přední místnosti tak ústil vstup osazený dřevěným ostěním, které tam v současnosti taky je, do té lékárny. A do hlouby domu procházela úzká chodba, pak tam byl vstup do sklepa. A obvodové zdivo je v některých místech až 130 cm silný, převážně teda kamenný. A v katastrální mapě z roku 1938 je zachyceno, že k zadní partii toho domu byl přistaven ještě nějaký novodobý přízemní sklad s pultovou střechou. A při úpravách zadní místnosti toho vedlejšího domu, toho 529, tak byl v severní obvodové zdi toho domu číslo 8 nalezen v kameni provedený plastický erb. A tenhle ten erb vlastně je v té budově číslo 8 v tom klenotnictví opřen o stěnu. Když tam přijdete, tak po pravé straně tam ten kamenný artefakt můžete vidět. Nad tím schodištěm z přízemí, tam bylo jednou zalomený dřevěný věřetenový schodiště do druhého patra a ten pochází zhruba, nebo to pochází zhruba z druhé poloviny 19. století. A Podle informací nynějšího pana majitele, tak v původním stavu nechali pouze historické sklepení a dokonce tam byla objevena i původní schránka na uchovávání fosforu, protože každý chemik ví, že fosfor je velice těkavá látka, tak musela mít specifické uchovávání, tak je tam taková vlastně zeď, kovová tabulka a je tam zlatě napsáno fosfor. Tak mi to vyfotil a tu fotku tam taky uvidíte. No a ten sklep pod tou jižní částí domu je strašně obrovský. Vedlo sem kamenné schodiště a ta klenba toho sklepa je datována do druhé poloviny 15. století, takže je to hodně starý. Okolní terén samozřejmě během času hodně narostl do výšky. Původní sklepní okénka sahala pod úroveň nynějšího terénu a proto tam později byla vybudována další okénka mnohem výš. A archeologický průzkum dokonce zjistil v těch sklepních prostorách, že tam zasáhl jakýsi možný hledač pokladů, protože část kamenného sklepa byla původně rozkopána a později byla vyspravená cihlami. No a nynější majitelé tak si dali zabrat s tou rekonstrukcí, protože tam byly i zcela propadlé stropy, prakticky zůstalo jen obvodové zdivo. Muselo se udělat prakticky úplně všechno, rozvést rozvody, elektřina, vody, plyn, další sítě. A v současné době tam manželé Charvátovi provozují klenotnictví s původním názvem U Zlatého orla. No a když se lékárna odtud přestěhovala do Zahradní ulice, do domu číslo 181, tak tam zůstala od roku 1963 až do roku 1975, kdy byla vybudována nová poliklinika a lékárna se přestěhovala potom tam. Ten dům 181, tak to byl dvojpodlažní dům, který byl podle informací, které jsem získala na městském úřadě, rekonstruovaný ve 30. letech. Původně to byl nepodsklepený dům, měl půdu a v historických záznamech je uvedeno, že jeho kolaudace proběhla v roce 1938 a tehdejšími majiteli byli manželé Franz a Helene Heidenreichovi. Ale ten dům je původně mnohem starší a o tom vlastně zmínky na městském úřadu vůbec nejsou. Ten rok 1938, to je vlastně první zmínka vůbec o tom domě. Ale tento dům, doklad o tom, že stál již v roce 1869, jsem nalezla ve sčítacích arších z tohoto roku. A podle čísla popisného, které se neměnilo v Tachově vůbec, a je to 181, takže poměrně nízké číslo, tak lze předpokládat tu dataci mnohem starší. V roce 63 ten dům vlastnilo OPBH, takzvaný původně okresní podnik bytového hospodářství, to taky pamatujete. Lékárna ze sklady byla umístěna v přízemí tohoto domu a v prvním patře byly byty. Kdo pamatuje, tak ví, že zde byla ocelová výkladní skříň s dřevěnou výplní. V místnostech to bylo ubohoučké, tam bylo prostě PVC na podlaze, lokální topení na tuhá paliva, ve skladu byl litinový žlab, v lékárně umyvadlo a na chodbě kanalizační gula a to bylo veškeré vybavení. A teprve v roce 67, to znamená za 4 roky, se tam vybudovalo etážové topení, a musela se podepřít i strop v místnostech, protože se to propadalo. Prostory byly poměrně stísněné a proto se potom v tom roce 75 lékárna přestěhovala do nové polikliniky. Od té doby v roce vlastně v tom domě 181 proběhly výrazné rekonstrukce nynějšími vlastníky, nyní ten dům vlastní manželé Bočkovi. A v bývalých prostorách lékárny je v současné době umístěno zámečnictví pana Buriana. No a jak to pokračovalo dál vlastně s lékárnou? V poliklinice, tak tam se sdružily prakticky od roku 75 všechny zdravotnické služby, kromě jednoho. plicní oddělení to zůstalo v budově ve Stadrotské ulici a doktor Petráš potom dlouhá léta vykonával funkci ředitele polikliniky, po něm vykonávala tuto funkci doktorka Firkušná a nakonec doktor Barták. A lékárenskou službu vlastně v té době tvořilo 6 lékáren. Jedna byla v Tachově, pak ve Stříbře, v Boru, v Bezdružicích, v Plané a v Černošině. A pak bylo ještě jedno oddělení komplexního zdravotnického zásobování v Plané. To byly vlastně ty zdravotnické potřeby, jo, a tam to je něco podobného v té době. A po roce 1975 tak spádová oblast Tachovské lékárny byla asi 15 400 obyvatel na jednu lékárnu. Teď se udává na jednu lékárnu spádová oblast zhruba 4 000 lidí. Zásobovala léčivy obvodní zdravotní střediska, ty jsme měli 4. Všechna odborná oddělení polikliniky, těch bylo 15 v té době. Ordinace závodní zdravotní péče, byl tady i útvar ozbrojených složek v kasárnách, takže i ten. Pak jsme skladovali vlastně kompletní sortiment veterinárních léčiv pro celý okres a zásobovali jsme vlastně veterinární zařízení Tachově, ZHPD, Státní statek Halže, Hoštka, Chodová Plana, Tachov, Sdružený služby rostlinné výroby, Velké dvorce, takže to bylo strašně moc.
Ale sklady tam být nemohly, to už by se nevyšlo.
Sklady tam byly a ještě tam jsou a jsou v podzemí lékárny a tam je to hodně velikánský. A po přestěhování lékárny do polikliniky, tak jenom takový příklad, bylo dohodnuto s veterinářem, vlastně ředitelem okresní veterinární správy, kterého tehdy dělal doktor Šíp, ano, tak tam jsme museli zachovávat neustále zásobu veterinárních přípravků, což bylo asi 23 druhů veterinárních léčiv v celkovém počtu 850 balení, takže to bylo půl sklepa. Jo? A to byla jenom minimální zásoba. Jinak se uchovávala vlastně celý sortiment těch veterinárních léků, co už v současné době odpadlo, protože veterináři si léky skladují sami. A tohle jsem se dověděla vlastně ze zprávy, kterou psal okresní lékárník, tehdy magistr Jindřich Nový v roce 74. Lékárna držela tenkrát služby i pohotovostní o sobotách, o nedělích, i ve všední den po běžné otvírací době až do nočních hodin, prakticky až do 11. Ano, ano. A výdej probíhal přes okénko v boční straně při vstupu do lékárny. Když přijdete vlastně do lékárny, do té malé předchodbičky, tak po pravé straně se podívejte, tam to okénko ještě pořád je. Ale už se nepoužívá. No a to zásobování probíhalo jednou za 14 dní. Přijel velký kamion a my jsme šli do sklepa a celý den jsme přebírali zboží. A objednávky v té době byly často kráceny dodavatelem, takže jsme nedostali to, co jsme chtěli. A tak si lékárny toho okresu vzájemně vypomáhaly přesuny léčiv tam, kde zrovna bylo potřeba. Problémy byly i s obalovým materiálem a zdravotnickými prostředky a s těma nám právě vždycky vypomáhalo ten sklad komplexního zásobování Plana. A lékárny měly na starost i uchovávání léčiv v ordinacích lékařů, poskytovali podklady pro komisi účelné farmakoterapie, to byla taková komise, která hodnotila, jestli se vlastně léky předepisují správně a kolik se jich předepisuje a proč a tak dál. A vlastně hlídala lékaře. A dokonce vlastně lékárny i vybavovaly lékárničky na dětské, tehdy pionýrské tábory, ale bylo to podle oborových norem, což bylo úplně neskutečný, protože vybavení pro 50 dětí bylo naprosto stejný jako pro tábor, kde bylo 300 dětí. Takže to bylo absolutně nedostatečné a nikdo jako... I když jsme podávali prostě připomínky, že je potřeba to navýšit, tak se nikdy nic nestalo. No a protože jsme vlastně byli v neustálém častém osobním kontaktu, jezdili jsme po okrese si vypomáhat do lékáren a eventuálně třeba i na inventury. No a v roce 76 lékárna dostala úkol přihlásit se do Brigády socialistické práce a měli taky kroniku, takže z té kroniky jsem také čerpala tyhle ty historické informace a zjistila jsem, že vlastně od roku 45 až do roku 85 pracovali postupně jako vedoucí lékárníci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 lékárníků po sobě. Já osobně jako LFka pamatuju ty poslední dva, magistra Nového a magistra Němejce. Jo, pak tam ještě jako první mám uvedeno magistra Planetu, to byl Plzeňák, který se k nám potom v 90. letech vrátil jako nový ředitel lékárenské služby, který tam byl chviličku, než vlastně došlo k té transformaci. Takže toho vlastně jsem znala taky. No a z té kroniky jsem se ještě dověděla, že jak je schodiště k lékárně, tak na tom trávníku vedle jsme měli záhon s léčivými rostlinami, o který se vlastně staraly laborantky. Vždycky, když bylo hezky a byl čas, tak vyfasovali hrabičky, motičku, okopávali bylinky. Jenže bohužel samozřejmě tento záhonek tam dlouho nevydržel, a nyní je tam jenom trávník. No a tenhle ten opravdu ten záhonek léčivých rostlin fungoval pár let a potom vlastně už se o to nikdo nechtěl starat. A v téhle té kronice vlastně jsou i další zajímavé informace a krásné obrázky, které vlastně kreslil magistr Nový. On měl i docela takový výtvarný talent a tuhletu kroniku si na památku vzala jeho dcera, paní Čečková, která vlastně v lékárně taky pracovala jako laborantka. Pak vám ukážu i pár fotek, které tam budou vidět, protože to je vlastně z tohohle čteníčka. No a já jsem vlastně nastoupila do téhle lékárny v roce 1985 na praxi po prvním ročníku farmaceutické fakulty a v té době byl vedoucím lékárníkem magistr Alois Němejc. A když jsem se dívala, jak vlastně lékárna vypadá teď a jak vypadala dřív, tak jsem si říkala, dobře, že jsem si to namalovala. My jsme měli totiž za úkol na té praxi mít deník praxe a tam jsme měli za úkol namalovat takový poziční plánek lékárny, kde co je, která místnost na co slouží a podobně. Tak se mi to zachovalo a vlastně z toho deníku praxe vám můžu říct, že vlastně vchod pro zaměstnance byl v tom místě, kde se nyní vchází do oční ordinace paní doktorky Kalafové. Na jižní straně vlastně celou tu jižní stranu zabíral sklad obalového materiálu, šatna. Byl tam velký sklad těch hromadně vyráběných léčivých přípravků, co jsou zkráceně ty léky v krabičkách. Ano. Pak tam byla vlastně taková dlouhá chodba, která je tam pořád a která by stála za projetí koloběžkou, než vlastně ze zadu dojdu dopředu a obráceně. A na severní straně té lékárny, tak tam byl vlastně sklad sušených drog, bylinek, jo. Byl tam sklad veterinárních léčiv, antibiotik a takzvané, tenkrát jsme tomu říkali cizina. To byly dovážená léčiva, která v té době byla vzácná. Všichni lékaři si na začátku roku museli plánovat, kolik těch dovážených léčiv si budou odebírat a úzkostlivě si hlídali, aby jim náhodou někdo neodebral jejich teda porci. Jo? Zvláště oblíbeným lékem, který byl velmi nedostatkový, byl jugoslávský brufen, si pamatuju. No, pak tam byl dále sklad zdravotnického materiálu, sklad kyselin jsme měli zvlášť, sklad hořlavin a éteru. A byla tam i sterilizační místnost s autoklávem, to už teď vůbec nefunguje. Pak tam byla veliký sklad surovin, těch byly mraky, to byla velikánská místnost s vící obýváku. Pak tam byla analytická a galenická laboratoř. V analytické laboratoři, tak tam jsme zkoušeli kvalitu vlastně přivážených surovin. A v té galenické laboratoři, tak tam jsme vyráběli míchané mastičky a léky na lékařský předpis. Z chodby vlastně potom se šlo do přípravny léků a takzvané oficíny. Oficína to je vlastně ta výdejní místnost, ohraničená od čekárny takzvanou tárou. Lékárny nemají pulty, lékárny mají táry. A schodby bylo potom propojení samozřejmě i nákladním výtahem do sklepa a tam se přejímaly ty dodávky léčiv. V té době lékárna odebírala až 14 odborných časopisů měsíčně a v knihovně lékárny bylo 36 odborných knih, které se měla za úkol spočítat, zapsat, jak se jmenují, kdo je napsal a v jakém roce byly vydány. Takže i tohle to mám vlastně v tom deníku praxe zapsaný. Jen tak na okraj, v současné době smíme odbírat pouze jeden farmaceutický časopis z důvodu šetření financí. Za pouhý jeden měsíc se podle záznamu v takzvané elaborační knize vyrobilo například 30 kg 3% peroxidu vodíku, 6 kg borové vody, 50 kg járešova roztoku, to je takový ten roztok na oplachování citlivé kůže, 20 kg ředěného lihu například. Jo. Připravilo se za jeden měsíc 600 prášků dělaného složení, 300 prášků jiného složení, 200 čípků proti bolesti, 7 kilo masti proti opruzeninám, což je fakt takové množství, které se za ten měsíc vydalo, vyexpedovalo. A byla to skutečně veliká množství. Tehdy totiž to bylo naprosto běžný, protože takzvaná magistraliter příprava, jak se tomu říkalo, té výrobě léků ze surovin, tak ta prožívala svůj zlatý věk a vyžadovala někdy i fyzickou zdatnost lékárníků a laborantů, zvlášť když se museli zvedat velikánské objemné barely s kyselinama a podobně. No a v roce 1987 byla v lékárně taková historická událost, dá se říct. Konala se tam totiž svatba dolou našich lékárníků, a to byla vlastně doktorka Tomaščínová a František Cikán. A to byla první a v současné době poslední svatba lékárníka a lékárnice v Tachově.
Takže si v tom řemesle lezete na nervy.
Vůbec ne. Vůbec ne. No a když jsem potom promovala a nastupovala jsem v roce 88, už jako hotová lékárnice v Tachově, se svou kolegyní, rovněž absolventkou Jarmilou Staňkovou, tak byl vedoucím lékárníkem tehdy magistr František Chalupa, který byl už v té době v důchodu a již dlouhá léta předtím vedl lékárnu v Plané. Ano. V roce 89 se stal vedoucím lékárníkem magistr František Cikán a ten pracoval nejdřív v Plané a potom v Tachově, kdy teda dlouhá léta tady byl jako vedoucí lékárník. No a v roce 1990, když tam nebyly ještě ani počítače, ani jiná komunikační technika, kromě telefonu, tak jsme zavedli mezi jednotlivými lékárnami takzvanou telefonní poštu. Jo, to bylo důležité, protože se důležité zprávy na pokyn ředitele lékárenské služby, to bylo nové označení bývalého okresního lékárníka, tak se telefonicky posílaly zprávy z jedné lékárny do druhé a ta poslední to poslala zpátky do Tachova, jestli se něco neskreslilo. Jo? Takže takhle se předávaly zprávy, když nebyl internet. Každá lékárna je zapsala do zvláštního sešitu a bylo jisto, že jsme ty zprávy obdrželi. Jednalo se třeba o zprávy, že se má stáhnout šarže třeba nějakého závadného přípravku, nebo že něco není a něco nebude a něco naopak bude a podobně. No a funkci ředitele lékárenské služby v tom roce 1990 a 1991 vykonával magistr Václav Planeta, o které jsem vám říkala už na začátku, a ten psal takové podrobné zprávy vždycky z těch jednání a tyhle ty zprávy jsem taky vyhrabala ve sklepě lékárny, tam se vyhrabe moc věcí. A tak jsem se dověděla, že vlastně jsme tady měli i útvar civilní obrany a že jsme vlastně zásobovali i ten útvar civilní obrany. Měli jsme i analytické pracoviště, kvalitáře lékárenské služby pro celý okres a naše krásné analytické váhy historické hodnoty se bohužel tím pádem octly z Tachova ve Stříbře, kde sídlila paní doktorka Kramlová, kvalitářka. Takže už jsem se s nima neschledala.
Gimpl by vzal všechny.
A potom vlastně v roce 1990 tak byl zřízen okresní úřad se zdravotnickým referátem a on fungoval vlastně jako příspěvková organizace v přechodném období, kdy se nevědělo, co bude. No a abych to trošičku projela, protože tohle to jsou takový povídání, které spíš zajímají lékárníky, tak vlastně v roce 1991 zanikl OUNS a jeho majetek byl převeden na město Tachov. V roce 1992 se lékárenská služba okresu Tachov stala právním subjektem, příspěvkovou organizací a zřizovatelem byl okresní úřad. No a ten Tachov bez družice Bor, Výdej na Černošín, Stříbro a dvě ekonomky tvořili lékárenskou službu. Lékárna Planá, ta se osamostatnila a stala se ústavní lékárnou tehdejší nemocnice v Plané. A ta naše ekonomická kancelář, to byla taky taková story, protože ty sídlili nejdřív ve Stadrotské ulici, tam, kde byla ta bývalá tuberárna. Všeobecná pojišťovna, která ten dům koupila, tak jim dala výpověď a tak přesídlili do Panenské ulice, tam, kde je teďko ordinace doktora Sluky v tom baráku. Ale protože tam byl nějaký havarijní stav kotelny a unikaly tam nebezpečné plyny, tak se museli tam odsaď vystěhovat a přesídlili do bývalé budovy Národní fronty a tam vlastně jsme měli ekonomické oddělení vlastně až do té doby, než zaniklo všechno, co zaniknout mělo. No a teprve v roce 92 jsme pořizovali první počítačovou techniku, protože jsme museli zpracovávat recepty pro zdravotní pojišťovny a pro příjem léčiv. Byla pořízená i nová pokladna pro počítání tržeb v hotovosti, protože nahradila starou, již neopravitelnou, jak je psáno. Poslali nám i fax na urychlení objednávek, dodnes jsem se s ním nenaučila zacházet. A nové zařízení na filtraci očních kapek, které bylo předepsáno podle platného nového lékopisu. V roce 1993, kromě Všeobecné zdravotní pojišťovny, totiž existovalo ještě 15 dalších rezortních zaměstnaneckých pojišťoven a často docházelo k velkému zpožďování těch plateb a vracení faktur. Byly strašné chyby v přepisu rodných čísel, čísel pojišťovny na receptech. Nedalo se to ohlídat, nedalo se to ověřit přímo při výdeji. A bylo to, prostě pojišťovna nám je vracela, že ten pacient neexistuje, nebo že má špatné rodné číslo a tak. A finanční situace lékáren v té době se pohybovala prakticky na hranici platební schopnosti a pro vedoucí lékárníky to tehdy vůbec nebylo jednoduché. No a potom vlastně v roce 96 bylo jisté, že lékárenská služba okresu Tachov se postupně rozpadne. Ale pozdějším usnesením vlády byl u lékárny na poliklinice v Tachově proces privatizace zastaven, stejně jako u celé tachovské polikliniky. Takže ostatní lékárny do privatizace mohly a my ne. V roce 1993 vznikla v Tachově na náměstí první soukromá lékárna Veronika, majitelky doktorky Staňkové, a později i druhá lékárna pod názvem Elixír v pronájmu v budově pošty. Ve Stříbře vyrostla také první nová soukromá lékárna Melisa, majitelky Jaroslavy Lašákové. Ta funguje dodnes a oslavili vlastně kulaté výročí nedávno. No A v roce 2003 tehdejší vedoucí lékárník magistr František Cikán se rozhodl následovat svou ženu, která již v té době provozovala lékárnu v Bělé nad Radbuzou, a nastoupil jako odborný zástupce do výdejny Hostouni. No a potom vlastně lékárna na poliklinice se stala oddělením polikliniky v Tachově, zřizovatelem se stalo město Tachov a vedoucím lékárníkem se v roce 2003 po její částečné vnitřní rekonstrukci stal magistr Václav Pechoušek z Plzně. On je to původně z Planý, ale vlastně pracoval dlouhá léta ve vojenské lékárně, vojenské nemocnice v Plzni. V letních měsících probíhala rekonstrukce, některé prostory lékárny byly stavebně odděleny, takže všechny ty sklady, které jsme tam měli, tak vlastně se z nich udělala ta oční optika a ordinace oční lékařky doktorky Kalafové. Mezi oficínou a původní přípravnou léčiv byla odstraněna taková velká dělící skleněná stěna, kterou jsme tam museli mít, a přípravná léčiv byla přestěhována vlastně do původní galenické laboratoře a vzadu za oficínou teď máme sklad těch léčiv. No a pak tady vlastně už jsou ty fotky, pak byly vyměněny i okna a byla položená nová dlažba, upravený byly i sociální zázemí a začala postupná změna v organizaci práce. Počítačové systémy se rozšířily i na výdej, potom i na záznam přípravy v lékárně, to, co vyrobíme, všechno napíšeme, takže nám ta výroba trvá dvakrát déle. Skladový systém byl provázán s objednávkami prostřednictvím speciálního softwaru, takže každá krabička, každý připravený lék jsou identifikovány, jsou dohledatelné jejich pohyby, od příjmu, povídej, přesně víme, z kterých surovin, kdy jsme ty suroviny dostali, od koho jsme je dostali, všechno je naprosto dohledatelné takovýmto softwarovým zařízením. Takže prakticky představa tušky s kalkulačkou, která mi dřív stačila k výdeji léku, tak mě připadá jako pravěk. A na druhé straně tato přílišná závislost na počítačové technice tak může komplikovat fungování lékárny, především když vypadne proud nebo při poruše techniky. Na sice krátkodobý krizový stav je lékárna připravena, protože máme záložní zdroje, kdyby náhodou něco, ale ty fungují opravdu tak 15 minut, než to teda všecko pozavíráme, a pak musíme bohužel zamknout. Neprodáme ani acelpirin bez elektriky, což je hrůza.
A stává se to?
Na poliklinice se to stává dost často, že vypadne proud krátkodobě. Ale když jsme ještě neměli takový zařízení, který nám zabezpečí to, že se počítač hned nevypne, tak se nám to vypínalo velice často. Tak jsme se museli na to prostě takhle připravit a teď už takový ty krátkodobý výpadky nějak překleneme. A protože náš právní systém umožnil, že vlastníkem lékárny může být i nelékárník, tak toho využili i různé firmy, které nyní vlastní řetězce lékáren. V Tachově se to týkalo již zmíněných dvou lékáren soukromých, které koupil majitel řetězce. A v srpnu 2015 otevřel úplně novou lékárnu v Sokolovské ulici u Teska, v Tachově ještě další majitel řetězce lékáren. Dá se však říct, že skoro všichni odborní pracovníci těchto lékáren tachovských v určitém období v naší lékárně pracovali, tak se známe a máme mezi sebou přátelské a kolegiální vztahy a to nenaruší ani konkurenční působení prostě více lékáren různých majitelů.
Ale to je dočasné.
No, jak to? Záleží na lidech. Jo, opravdu záleží na lidech. V roce 2014 se vlastně změnilo vedení polikliniky Tachov. Město nebylo spokojeno s ekonomickou situací polikliniky. Výběrové řízení vypsané městem vyhrál a jako ředitel polikliniky po doktoru Františku Bartákovi nastoupil inženýr Petr Tuháček. No a děly se změny, protože Petr Tuháček je ekonom, tak najednou vidíte ve zprávách, že to jde. že najednou poliklinika je v plusu, začaly se opravovat věci, které se dřív neopravovaly, protože i město uznalo, že do polikliniky nedali peníze od začátku už vůbec žádný, tak teď se polepšili a vypadá to opravdu trošku líp. Když přijdete na polikliniku do vestibulu, vidíte, že je tam recepce, že je tam opravdu trošku na povrchu něco uděláno a teď se vlastně jde do té hloubky. Udělala se třeba i nová rehabilitace a tak dále. No a i lékárna doznává trošku takových detailnějších jakoby ozdob, zatím říkám, protože jsou to ozdoby, nalepili nám nový nálepky na okna, udělají nám prý nové dveře. A takže to výraznější označení je nejenom z obou stran budovy, ale bylo vlastně upraveno i schodiště k lékárně, což bylo potřeba, bylo instalováno nový zábradlí, a i výraznější označení nad výdejní tárou uvnitř vás navede, ke kterému tomu příslušnému výdejnímu okénku byste se teda měli postavit. Většinou jsem tam stejně, ale jenom já, takže si moc nevyberete. No a nově vlastně... Ano, ano, na to jsem velmi háklivá. V lékárně je tára, není tam pult. No a co bude dál, to se všechno uvidí. Zatím vlastně setrváváme v lékárně v takovém stádiu, že jsme tam vedoucí lékárník, já jako lékárník asistent, pak tam máme farmaceutickou asistentku diplomovanou na částečný úvazek, personál uklidovej a paní, která nastoupila na takovou tu počítačovou agendu a toť vše. A uvidíte na fotografiích, že dřív nás tam bylo jak červených psů. A myslím si, že to dřív bylo mnohem a mnohem veselější. A protože vlastně ta lékárenská příprava, taková ta lékárenská kuchyně, která je jenom v té lékárně, není nikde jinde, tak tu si zachováváme. A vlastně tu přípravu těch magistraliter přípravků se jí věnujeme a takže se může stát, že pacient oběhne všechny tachovské lékárny s přípravkem a uspěje nakonec u nás. Tak bych chtěla říct, že kdo máte něco míchaného, jděte rovnou k nám, ušetříte si nohy.
Tu Jarišovu mast ještě děláte?
Jarišovu vodu děláme, ano, ano.
A na co je Jarišova mast?
Na přicyklíkovou pokožku.
Tak. No a tohle to všechno vlastně jsem zpracovávala za přispění výrazného kluku z muzea a z archivu Štěpána Čatka, Honzy Edla a taky paní Jiřina Vanická z městského úřadu mi taky pomáhali. Takže takhle jsem se probírala vlastně tou historií lékárny, ale je to vlastně jenom o tom, co se dělo. Ale o tom, co se v lékárně vyrábělo, jak to vonělo a jak to vypadalo, my jsme si mohli povědět zase někdy úplně jindy a mohla by to být i s degustacemi.
No.
Já jsem tak nadšenej, že si dovolím tohle.
Tak, jste říkala, že dneska máte na jednu lékárnu 4000 lidí.
To bylo v tom roce vlastně 75, kdy...
To bylo
těch 15, no. A teďko přibližně 4000 lidí...
Ale jsou tady 4 lékárny.
No, tak o to se to zmenšilo. Čím víc lékáren, tím menší vlastně objem pacientů.
Když se dají dohromady, tak je to něco větší, než byla ta jedna.
Ale dá se říct, že vlastně v tamhletom, v této velikosti se ty tři lékárny uživí jakž takž, ale už jsme 4 a vzhledem k tomu, že těch jako zaměstnanců v té lékárně je minimum, co může být, tak je to tak na doraz. A je to poměrně náročný, co se týká toho, že tam třeba člověk stojí od rána do večera a má problém se vystřídat, jo? Protože je to opravdu náročný. Dřív to aspoň bylo v takovém trošku větším klidu, že když člověk pracoval v té laboratoři, tak věděl, tak teď budu 2 hodiny v laboratoři, budu se soustředit na tuhle práci a dal tomu, co to potřebovalo. Neříkám, že teď to nejde, ale máme prostě hodinky, vím, že mám 10 minut na tohle a pak už zase musím někam běžet. Jo, je to takový hodně načasovaný a myslím si, že do budoucna jako to není dobrý, protože ten odborný personál je potřeba a lékárníků bude čím dál tím méně. Protože ta situace v těch ostatních lékárnách, které jsou soukromí, tak je taky neutěšená. Hodně lékáren už skončilo. A řetězcové lékárny mají možnosti úplně jiné, co se týká porovnání s běžnými veřejnými lékárnami. Takže možná nás nakonec všechny schlamstnou. No, je to taková trošku pesimistická záležitost. Ale...
A jenom tak od otázky. No. Řetězcové jsou vesměs zahraničních majitelů.
Do toho nikdo nevidí. Oficiálně jsou to majitelé český. Ale jestli mají nějakou zahraniční účast, to do toho nikdo nevidí.
To znamená, že oni nakupují v jiných objemech a mají potom...
Jednak to a jednak vlastně mají třeba možnost si zadat, vyrábět privátní značky, takže se stane, že některý přípravek, který vám nabídne lékárník, dejme tomu v řetězcové lékárně, v jiných lékárnách neseženete, protože je to privátní značka. Je to, dejme tomu, 76. balení vitamínu C.
Když to obráceně to neplatí, když vy něco vyrobíte, tak to musíte nabídnout.
Jo, jasně, my máme vlastně sortiment takový, jaký si objednáme a u nás je výhoda ta, že vlastně naše lékárna není závislá na tom, že má prodat něco nařízeně. Jo? Prostě vybíráme si to podle toho svého nejlepšího vědomí a svědomí, co tomu pacientovi pomůže, anebo prostě alespoň neuškodí.
Od dodavatele, kterýho vy si taky vyberete?
Ano, ano. Taky. Prostě máme pár dodavatelů.
Nemáte určeno, že musíte brát od toho?
Máme vlastně velké dodavatele, takové 2, no. Které mají pobočky po celé republice. Jo, takže když se podívám do počítače, já vidím, jestli ten lék je k dispozici a pokud není, tak kde ho ještě třeba mají a kde ho ještě se dá sehnat nebo nedá.
Jo.
Takže i tohle.
Můžete to zjistit, jestli je to u tý řetězový?
Nemohu, protože to je jiný majitel a tam propojení nemám. Maximální, co mohu udělat, tak z kolegiálního a kamarádského přátelství zavolám. Halo, Marcelo, máte tam ještě tohle, abych vám ušetřila nohy třeba, jo?
Já mám jednu otázku.
Ano.
Bývalý veterinář, neměli to normální doktoři kožní nebo to? Bývalý takový lék na hybře. Jo, před 6 lety asi. Potom začali dostávat nějaký, nevím z jakého důvodu, asi se to přestalo dovážet nebo vyrábět, jo, a byl nějaký náhradní lék, a kde chyběla ta složka, co mi léčila ten ekzem, a já teď už mám kuse 6 roků ekzem, a nepřeju nikomu zažít to, co já zažívám, já se s tím nevyspím, hrozně to svědí. A teď jsem byl asi 3x v Praze na Bulovce, protože tam ta lékařka tvrdila, že oni to dokážou vyléčit, ale pak když jsem tam byl teď naposledy, první, když jsem tam přijel, tak byli rádi, že ty lidi v takové jim důvěřou. Ale teď mě začali tam říkat, že zkrátka oni nemůžou léčit celou republiku. Já říkám, proč by teda měli léčit, jestli to umí vyléčit, no tak ať udělají nějakou poradu pro tuhle ty další kožní lékaře.
No a může se stát, že zmizí nějaký lék a není prostě náhodou?
Ano, může se to stát velice snadno, protože to může být různý důvod. Může to být ten, že třeba je to lék na předpis, který se příliš nepředepisuje a výrobce si řekne, proč já ho budu nabízet na český trh, když na jiném trhu v zahraničí ho můžu prodávat prostě s lepším výsledkem. Tak ho stáhne z českého trhu a pro českého pacienta je tento lék v tu chvíli nedostupný a musí se hledat náhradní přípravek. Samozřejmě firmy jsou velice pružné, takže se může stát, když zmizí z trhu nějaký přípravek. Teďko například to byla, abych nezabíhala do nějakých léků na předpis, teď to byla třeba obyčejná pitiol mastička na opruzeniny, tak jsme se dověděli, že český výrobce ukončil její výrobu, protože skončila její registrace a český výrobce už nemá zájem o její obnovení, protože ta registrace stojí hodně peněz. A ten výdej té masti zase není tak promptní, aby teda jako se mu to vyplatilo. No, jenže najednou se objevila jiná česká firma, která uviděla díru na trhu a dnes přišla obchodní zástupkyně nás informovat, že ta mastička bude pod trošku upraveným jiným názvem, zlepšeným složením, aby ji mohly používat i děti, aby tam nebyla třeba kyselina boritá v určité koncentraci, kterou děti nemůžou, a už zase na trhu bude. Takže i tahle ta věc se může stát.
A to je pro vás.
Čili vy si zjistěte přesně, co potřebujete, zeptejte se, až to bude, tak dostanete informace.
A přinejmenším by to tam namixujete, ne? Když tak,
pokud máme suroviny a známe recepturu, tak se dá namíchat lecos. Ale bohužel někdy se stává, že takový ty starý receptury, které byly osvědčený a které jsme míchali, tak na ně nejsou dostupné suroviny. Dříve se vyráběly třeba specifické léky s přídavkem různých bylinných tinktur, které v současné době už neseženete vyrobené, ale když je chcete, musíte si je vyrobit na koleně. A to v lékárně nesmíme, protože ta tinktura musí mít atest Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Paradoxní je třeba, že v lékárně nesmíte namíchat bylinkový čaj z bylin, které nemají atesty pro přípravu míchaných bylinných směsí. Zatímco v bylinkářství, které nemají tak přísné požadavky jako lékárny, vám mohou namíchat bylinkovou směs úplně bez problémů.
Ale když vám po ní něco bude, tak si nestěžíte.
No. Takže
odbočím. Ano. Teď jsem viděl v novinách takový jenom nadpis, článek, že díky elektronickým receptům skončí asi čtvrtina lékařů.
Čečte to celý nebo jenom titulek? Přečtěte, je to o něčem jiným. Ty titulky jsou úplně šílené.
Elektronické recepty by teoreticky měly prakticky platit až od roku 2018, ale doufám, že nebudou. Protože elektronické recepty jsou poměrně problematická záležitost. Nefunguje ta technika ještě, jak by měla. A stalo se nám, že elektronické recepty, které jsme přijímat uměli, najednou přijímat nemůžeme, protože prostě je nějaký kiks v technice a 3 lidi ze 3 IT firem si s tím neví rady. Takže uvidíme, jak nám to spraví.
A jak to bylo v tom článku tam zdůvodněný?
Ale no, popisuje se tam, o co jde tam například, já můžu?
Stavit. Můžete.
Například jedna z věcí, abych nezdržoval, je v tom, že ten doktor v momentě, kdy vás vyšetří a dá tam tu diagnózu, tak mu tam současně vyběhnou všechny léky, které berete, čímž varuje lékaři, aby vám nenapsal některý, který se nesnáší. Takže to by měla být ochrana, protože to je zřejmě aktuální. Druhá věc je, že je podezření na některé lékaře a lékárny, že prodávají složky pro výrobu pervitinu někomu na černém trhu, takže to by se dostalo pod kontrolu a je tam celá řada jiných věcí. No a titulek a obsah moc nesouvisí. Chce to jako...
Já myslím, jaké zdůvodnění, proč by měli ty lékaři skončit.
Podrobný zdůvodnění v novinách nenajdete.
Přátelé, já navrhuji, že bychom se šli podívat na ty obrázky. Co vy na to?
Ano, zkusíme to.